halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ugu dhageysanaysan muujada gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaantiin mid dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba. Waa 24-ka bisha January ee sanadka 2022. Idaacadda Caawiya Dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doonaa aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Sharwa. Qodobada dhegaystayaal idaacadda Caawiya Dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo soo dhaweeyey raalligelintii ay xukuumadda ra'iisul wasaare Roobal ka bixisay DBS-TC loo dhiibay Itoobiya. Haddaba Qalbi Dhagax ma cafiyey kuwii Itoobiya u gacan geliyey.
Dadkii dembiyada galay waa inay dadka Soomaaliyeed ka dalbadaan inay cafiyaan, aystaana inay khaldameen ururkii ONU ka dalbadaan cafis shacabiga Soomaaliyeed ka dalbadaan. Shacabkii ay digsada ku tilmaameen halgan kaa waday ee qudhigaha u ahaa waa inay ka dalbadaan. Anigu intaasaan ka mid ah wax gaara maish.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Maraykanka iyo Ingiriiska oo dhimaya shaqaalahooga ka jooga Ukraine xilli xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo NATO ay meel xasaasiya marayso. Safiirka cusub ee Maraykanka oo maanta gaaray magaalada Muqdisho. Xubintii dooda gaabana barnaamijkii qurba iyo waliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan Caawiya Dunida. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Nin hubaysan ayaa maanta dhaawacay 4 qof oo qaar ka mid ah dhaawacoodu halis yahay xilli lagu guda jiray cashar laga bixinayo jaamacadda Heidelberg ee ku taalla koonfur galbeed ee dalka Jarmalka sida ay booliisku sheegeen. Booliska ayaa sheegay in qofkii weerarka qaaday uu isneys dilay isla markaana u dhintay. Hase yeeshee ma aanay bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha waxa dhacay. Waxaanay markii hore dadka ka codsadeen isla markaana ay kaga codsadeen qoraal ay soo dhigeen barta Twitterka inay iska ilaaliyaan dadku aagga Neuenheimer oo ay jaamacadda Heidelberg, halkaasoo ay ku yaalaan kombasi waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay. Ninka ayaa isagoo adeegsanaya qori rasaasta ku furay hool uu cashar ka socday, kadibna dibadda u baxsaday sida ay booliisku sheegeen. Isagoo intaasina ay booliisku ay sii raaciyeen in ay aaminsan yihiin inuu falkaasi kelidii ku ahaa islamarkaana aanay jirin cid kale. Mana cadda waxa uu ku dhaliyey inuu falkaasi geysto. Wakaaladda wararka ee Jarmalka DBA ayaa iyadoo soo xiganaysa ilo dhinaca amniga ah oo aanay xusin ayaa waxay sheegeen in ninkan hubaysan uu isagu istilay, iyadoo sidoo kalena intaasina ay raacisay iyadoo soo xiganaysa ilo wareediyo in ninkaasi hubaysna la aaminsan yahay in isaga laftiisu arday ahaa, islamarkaana waxyaabaha hordhacay ay yihiin inaanay jirin wax siyaasad amaba diin la xidhiidha oo ka dambeysay. Wararka laga helayo dalka galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla ee Burkina Faso ayaa sheegay in madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian iyo waliba xubno ka mid ah wasiiradiisa ay xidheen ciidamadu. Xarumaha warbaahinta ayaa ku waramaya in ay jiraan warar sheegaya in dagaal xoogan uu ka dhacay meel u dhow madaxtooyada ku taalla magaalada caasimadda waa dalkaasi Waagadugo. Dalkan Burkina Faso ayaa dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo kooxda la baxday dowladda Islaamka tan iyo sanadkii 2015. Iyadoo ay wararka hooseena ay afgembigaasi la xidhiidha ay soo baxayeen muddo toddobaadyaha kadib markii sadhig milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi la weeraray islamarkaana ay argagixisadu weerar ku qaadeen iyagoo halkaasina ku dilay 49 xubnooda ka mid a milatariga. Madaxweyne Kabore ayaana eriyey xubno ka mid ah guliisa wasiirada iyo waliba hoggaanka milatariga bishii Diisembar si uu arrintaasi uga falceliyo. Dalka Isitoogga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen 2 gantaal oo nooca baalistiga loo yaqaano kuwaas oo ku wajahnaa magaalada Abu Dhabi. Wasaaradda Gaashaandhigga Isitoogga Imaaraadka Carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in hadhaagii gantaaluhu ay si habow ah u soo dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay. waxaana wasaaraddu sheegtay inay diyaar u tahay inay la tacaasho wixii halis ah wax kastoo laga maarmaan ahna ay ku qaadanayso si ay dalkaasi u ilaaliyaan islamarkaana weerarada uga difaacaan. Toddobaadkii hore ayaa weerar ay sheegteen kooxda fallaagada ee xuutiyiinta ee dalka Yemen uu ku dhacay meel shidaalka lagu kaydiyo oo ku yaala amaba ku taala magaaladaasi Abudabi, halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof islamarkaana 6 kale ay ku dhaawacmeen. Ugu dambeyntiina madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa maanta sheegay in midowga Yurub aanay u qorshaysnayn inay samayso sida Maraykanku islamarkaana ay Ukraine ka saaraan qoysaska diblomaasiyiinta xilli ay jirto xiisada dalkaasi oo u dhexaysa Ruushka iyo Ukraine. Borrell oo hadlayay xilli uu soo gaaray shir ay wasiirada arrimaha dibadda midowga Yurub la leeyihiin xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken, kaasoo qorshaysnaa inuu ku dhaco Hanaan maqal iyo muuqaala. Waqti yar kadibna dalka Britain ayaa sheegay in safaaradooda ay ka saarayaan qoysaska qaar ka mid ah xubnaha ka howlgala caasimadda Kiev ee dalkaasi Ukraine si ay uga falceliyaan halista ka imanaysa dalkaasi Ruushka. halka dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay xiisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Ruushka ayaa sii kordhaysa kadib markii ay dowladda Maraykanku ku hanjabtay inay ka aargoosan doonto haddii Kremlinka waa Ruushka uu duulaan ku qaado Ukraine. Maraykanka iyo weliba qaar ka mid a dalalka xubnaha ka midowga Yurub ayaa bilaabay inay diblomaasiyiinta, shaqaalaha iyo weliba xubnaha qoysaskoodaba kala soo baxaan dalka Ukraine. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa warbaahinta u sheegay inay weli dadaal ugu jiraan sidii qaab diblomaasiyadeed iyo wadahadalo loogu soo afjari lahaa xaaladda ka aloosan Ukraine iyo Ruushka, laakiinse buu yidhi in xaaladdu faraha ka bixi karto si degdeg ah haddii Ruushkuna doorto inay xaaladdu sii xumaato, gaar ahaana ammaanka xuduudda gobolka Crimea ee beriga ku yaalla ee Ruushku haysto. Dhinaca Britain afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa isaguna sheegay in qaar ka mid a shaqaalaha safaaradda iyo qoysaskoodu ay dalka ka soo baxayaan sababo la xidhiira khatarta Ruushka ee duulaan ay waddankaasi ku qaadaan oo isa soo taraysa awgeed. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa go-aanka Washington ku tilmaantay mid degdeg ah oo aan laga taxadirin. Afhayeenu hadlay dowladda Kiev ayaa sheegay inaanay jirin xaalad weyn oo kusoo kordhay ammaanka dalka, hanjabaadda duulaanka Ruushkuna uu isku mid ahaa ilaa sanadkii 2014. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in Ruushku ciidamo soo dhoobaya xuduudda 2 dal ilaa bishii Ebriil ee sanadkii aynu soo dhaafnay, dowladda Ukraine waxa ay bulshadeeda ugu baaqday inay isdajiyaan. Tallaabooyinka ay qaadeen Washington iyo London ma laga yaabaa in Ruushku ku dhiirado inuu kaga dhabeeyo duulaankii laga cabsida qabay? Waa kan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain.
Waxay u badan tahay Ruushka in uu weerari doono Ukraine. Tallaabooyinka ay qaaday Washington iyo London ay qaadeenna waxay ka turjumaysaa cabsida weyn ay ka qabaan in arrinkaasi uu ku dhiirado Ruushka. Sida loo badinayana inuu ku dhiiran doono baa loo badinayaa, maadaama ciidamo aad u tiro badan uu soo dhoobay suuhdinta 2 dal u dhexeyso, waa Ukraine iyo Ruushka. Arrinka waxay u eg tahay inuusan dagaal baaqan doonin, inkastoo dhinaca gaashaanmuurta NATO digniino fara badan ay u soo jeediyeen Ruushka haddii uu tallaabada ka waantoobi waayo. Waxaad moodaa Ruushka inay ka go-an tahay in uu ku sii socdo go-aankiisaas. Waana arrimo mataqaana uu doonayo Ruushka in uu kaga goosto masaalix fara badan iyo caqabado uu arkayo inay kaga imaanayaan xagga NATO iyo midowga Yurub. Marka kulli waqtiga ayaa kala saari doona, laakiin arrinkan waxay u badan tahay in aan laga baaqsan doonin in dagaal uu ka dhaco halka.
Wakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo magaciisa la yidhaahdo Joseph Borrell ayaa warbaahinta u sheegay inaanu midowgu qaadi doonin tallaabooyinka ay London iyo Washington qaadeen laakiin waxa uu sheegay inay doonayaan inay faahfaahin dheeraada ka ogaadaan sababta uu Mareykanku go'aankaasi u qaatay. Mareykanka iyo xulifadiisa ayaa toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ka digayay inuu Ruushku doonayo inuu duulaan milatari ku qaaday Ukrain kadib markii ay boqolaal kun oo ciidan ah soo dhoobeen xuduudda u dhexaysa iyaga iyo Ukrain. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, V O A, London.
haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa hogaamiyaasha ururka ONLF ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo go-aanka xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ay ka soo saartay ONLF iyo weliba DBCC Ethiopia, balse wuxuu dhinaca kale sheegay in kuwii ka dambeeyey DBCC ay raalligelin bixiyaan shacabka Soomaaliyeedna ka dalbadaan cafis. Wariyahayada Khadar Maxamuud Xareed ayaa Qalbi Dhagaxa ku wareystay magaalada Nairobi, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey aragtidiisa go-aanka xukuumadda ra-iisul wasaare ee Roble.
Golihii go-aankii shalay ka soo baxay go-aan runtii dhaxalgalab u ahaa ummadda Soomaaliyeed ay wada sugeysay marka aad iyo aad baan soo dhoweynayna, waxaanu aragnaa guul la gaaray runtii.
Laakiin waxaa la is weydiin karaa maxaa xilligan ku soo beegay go-aankan, ma siyaasad baa ku jirta?
Siyaasad horta ooy tahay dalku isagaa siyaasad wasakhaysan galay xukuumaddii jirtay ee waxaan samaysay iyadaa siyaasad wasakhaysan gashay, laakiin cid lagula dagaalamaya mayna jirin. Wuxuu ahaa cadaab iyo foolxumo saarnayd xukuumadda Soomaaliyeed, saarnaanna lahayd weligeed oo ay ka dhaqeen golaha xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha runtii ahayd. Waxay garteen inaan ceebtan oo ayna saarnaan karin dowladda Soomaaliyeed inayna saarnaan karin runtii ayay arkeen. Marka xilligii xilli hore ahayd waxaan in laga hadlo, laga tooba keeno gafka intaa leeka, hadday maanta sii socotana waa foolxumo kale oo dowlad kale lala sugoolayaa. Dowladdii hore dambigaa gashay, intaas oo xukuumadood bay bedeshay, arrintaa way xallin kari waayeen. Raggii hawshaas oo hogaaminahayeen waxay ku noqon lahayd baliil iyo calaamad su-aal. Ragga dambana waqti bay iyadana ku qaadan lahayd. Marka intaan uusan dhammaanin dowladdan jiritaankeedii inay hawshan xalliyaan waxay ahayd runtii arrin loo baahnaabay ahayd. Aad iyo aad bayna u tahay arrin ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadeedaba lagaga dhaqay ceeb weyn oo saahayd.
Golaha wasiirada inta aysan shalay kulanka ka yeelanin arrintaada iyo midda ONLF, miyay kula soo xiriireen? Ma wax xiriir oo idin dhexmaray ayaa jira?
Aniga xiriir waan lahayn wasiirada qeybo ka mid ah, aniga xiriir baan lahayn, mayna jirin marnaba maanaan kala goonayn Soomaalida golaha wasiirada dhammaan maanaan xiriir jirin. Laakiin marmar dadka Soomaaliyeed waa dad qaraabo oo saaxiibaho ehel wada ah, marka xiriir wuu jiray, laakiin maanaan xiriir ka lahayn arrimaha inta badan. Hadda waxaan dhacay oo kale, mar hore waa ra-iisul wasaaraha waataan saragnay, dunku waad arkayseen, wasiirada qaar waan saragnay, arrintaanana way la taallay, annaguna iyaga waa ka warsugayn.
Waa gartay mar haddii dhiibistaadii ay dowladda Soomaaliya ku dhiibtay Ethiopia ay golihii wasiiradii ay khalad ku tilmaameen, wixii dhacay laga xaalmariyey, marka ma cafisay dowladdii iyo madaxdii dowladda u sarreysay?
Walaalow, dembigeeni maaha dembi qof intii laga gaalay hebel oo keliya Cabdikariin, dembi intii laga gaalay keligii uu cafiyi kara maaha. Khaladkan waxaa laga galay ummadda Soomaaliyeed baa laga galay, wadarteeda laga galay, qaanuunkii dalka laga galay, xeerarkiisi iyo shuruucdii dalka dhan baa lagu tuntay oo lagu xadgudbay. Dal aan jirin baa laga dhigay. Haddii marka wax la cafiyahayo, waxaale cafiska ummadda Soomaaliyeed waa in cafis la weydiiso. Dadkii dembiyadan galay waa inay dadka Soomaaliyeed ka dalbadaan inay cafiyaan, qirtaan inay khaldameen, ururkii oo ONLF ka dalbadaan cafis, shacabiga Soomaaliyeed ka dalbadaan, shacabigii ay argagixisada ku tilmaameen halgan kaa waday ee qubdhigaha u ahaa waa inay ka dalbadaan. Anugu intaasaan ka mid a wax gaara maihi.
Marka weli waxaad leedahay madaxdii dowladda ee xilliga dhibka uu dhacayay dadka u talinayay waa inay ka hadlaan arrintan oo raalligelin ay ka bixiyaan?
Waa inay ka hadlaan oo raalligelin ka bixiyaan oo wixii dhacay ay maaragtay mas-uuliyaddeeda qaataan, taasaa loo baahan yahay.
Waa gartay. maalinkii falkan uu dhacayay ee dowladda Ethiopia lagu dhiibayay bal ka waran iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay maskixiyan iyo dareenkaaga waa sidee dareenkaaga waa sidee ilaa iyo hadda
iyo horta anigu waxaan kusoo abaabay halgan iyo dagaal baan kusoo abaabay waana filahayay inay wax walba dhici karaan waxaan ahaa nin rumaysan qatarka ilaahay waxaan ahaa nin waqti badan dagaal kusoo jiray oo isu diyaariyay caqabado badan oo gacan cadow inaan gelayo qorshayaasheyday ku jirtay inaan dhimanayo qorshayaasheyday ku jirtay inaan naafoobayo qorshayaasheyday ku jirtay marxaladaha halgamaagu mara mid ka mid aanu arkay sida xaqiiqada marka maskaxiyan wax dhiba oo isoo gaadhay oo xanuun amayna jirin iskuma dhex yaaan ma walba haarin si caadi habaan waxaan u ahaa xayi u ahaa marka ilaa haddana maskaxdaydu iyo dareenkaygu uu fiican yahay markii laga tago waxa meesha ka dhacay oo ahaa wax qaadan waa oo dhammaanteen aynu runtii u arkayna waxaanina qabanin oo foolxumo oo runtii inaga wada caraysiyey dadkana ka wada naxiyey intaa waxaan ka ahayn oo saameyna maana lahayn
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax oo magaalada nairobi ugu warramayey wariyahayga khadar maxamuud xareed waxaana naga xasuusinay dhegeystayaal inaan la xidhiidhnay xafiiska madaxweyne farmaajo si aan wax uga weydiino arrinta qalbidhagax balse ilaa iyo haddana uma aanay suurtagelin xidhiirkaasi aanu la samaynay haatanna aynu kusii soconno qeybaha kale idaacaddeenna caawiya dunida islamarkaana aynu kacno dhinaca iyo magaalada muqdisho safiirka cusub ee dowladda Mareykanku uu soo magacaabay amaba ay u soo magacowday Soomaaliya Danjire Andre ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa uu Danjire Larry Andre uu ku sheegay inuu danaynayo inuu si iskaashi leh ula shaqeeyo dadka Soomaalida imaanshaha safiirka cusub ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda Washington waa Mareykanka ay ku hanjabtay inay xayiraada saari doonto kuwa carqaladeeya doorashada Soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray danjiraha cusub ee maraykanka larry andry kaasoo bishii abriil ee sannadkii hore loo soo magacaabay soomaaliya islamarkaana shaqada kala wareegay safiirkii maraykanka ee soomaaliya ambasador donald yamamota oo xilkaasi hayay tan iyo bishii oktoobar ee sannadkii 2018-kii haddaba qaar ka mida aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan waxyaabaha uu imaanshaha safiirka cusub ee maraykanka ku soo kordhin karo arrimaha doorashooyinka dalka iyo kaalinta ay ku leedahay dowladda maraykanka axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in imaanshaha safiirka maraykanka uu ku soo aadayo xilli doorashadu ay dib u bilaabatay islamarkaana ay jiraan cabashooyin meelaha qaar ka soo laabanaya
safiirka maraykanka wuxuu kusoo aaday xilli doorashadii soomaaliya ay si xawliha uga socoto dhammaan meelihii loo asteeyey oo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ama caasimada muqdisho sidoo kalena weliba heshiiskii doorashada la fuliyey oo xawli ay u socoto haddana cabashooyin ayaa kasoo laalaabanaya la xiriira musharaxiinta kuraas u tartamay si ciqaabka doorashada u socoto haddana saasay tahay maraykanka isbeddel ayaa ka dhacay biden kadib markii la doortay oo ah in ay dib u soo celiyaan waxaa loo yaqaana dimuqraasiyadda iyo doorashooyinku dalalkana geeska africa inay ka dhacaan oo soo la socota ethiopia iyo maraykanku sida isku seegan yihiin soomaaliyana faraha ayay kasii baxaysay marka inay dib ula soo laabtaan ajendayaashooda arrimaha dibadda oo ay ka mid ahay doorashooyinka iyo arrimaha dimuqraasiyada la xiriir xoogga inay saaraan iyo sidoo kale inuu soomaalida ku cadaadiyo dadka loo yaqaano saamilyada siyaasadda in ay dal ka dhacdo waxaa loo yaqaano awood iskuda wareejin awood isku wareejin si nabadgelyaha u dhacdo ama peaceful power transfer marka arrimahaas ayuu xoogga saari doonaa si maalinlahana waa ula socon doonaa doorashadii halka ay marayso waxaan isleeyahay hadda xilli fiican ayuu kusoo aaday oo maaragtay uu maaragtay culays saari karo markasta meeshii ay dhibaata ay kasoo ama qeyl kasoo yeelo
doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed kana tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in safiirka cusub uu sii ambaqaadi doono howlihii uu horay u waday safiirkii hore
safiirkan cusub ee maraykanka waa safiir sii wadi doona shaqadii dowladda maraykanka uu u hayay safiirkii hore ee donald yamamota waana safiir lagu xushay khibradda uu leeyahay gobolka iyo guud ahaan geeska africa waa nin safiir horey usoo noqday master larry waddanka jabuuti iyo waddanka britaniya arrimaha doorashooyinka maraykanku cadaadis way ku hayeen oo in la dedejiyo sida safaaradii hore safiirkii horeba uu arrinka usii waday iyo ninkii xilgaarsiinta ahaa ee qolooyinkii xilgaarsiinta ahaa uu sii joogayba waxay ahaayeen cadaadisii pressure inay saaraan soomaalida oo ay ku cadaadiyaan inay dedejiyaan doorashada. Kulley wuxuu sii wadi doonaa pressure-kii in Soomaalidu ay wadaan.
Danjire Andare waa diblomaasi la sheegay inuu yahay rugcada khibrad dheer u leh qaaradda Afrika, isagoo hore u soo noqday safiirka Mareykanka u fadhiyay Jabuuti iyo Murtaaniya. Andare wuxuu fursad u helay in saddexdii madaxweyne ee Mareykanka ugu dambeeyey uu u noqdo wakiil ugana howlgalo dalal Afrika ku yaala. Imaanshihiisa Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ay ku jirto waqti kala guura, islamarkaana Mareykanku uu hoggaamiyeyaasha Soomaalida ku cadaadinayo inay doorashada aanay ka dib dhicin waqtigii dhowaan loo cayimay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ee warbixintaasi nala socodsiinayay. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inaanu diyaar u ahayn inuu qabto doorashada madaxtooyada kuna qabto waqtigii loogu talagalay. Laakiin xisbiga kulmiye u jawaabaya guddoomiye Faysal ayaa iyaguna sheegay in doorashadu waqtigeedii ay ku dhici doonto. Geesta kalena guddoomiye Faysal ayaa soo dhaweeyey hadalkii xukuumadda ay ku sheegtay in ay joojin doonto wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciday jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay eedeymana u jeediyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa, waxaana uu ka digay in aanay xisbiyada mucaaridkii ogolaanayn in doorashada madaxtooyadu dib uga dhacdo waqtiga ee Noofambar.
waxaa magaca kugu filan inaad doorashooyinkii qabatay, waxaa magaca kugu filan sidaad uga soo horjeeday maalintii cigaal kordhinayay, sidaad uga soo jeeday maalintii sirriyaalka jirdinayay, sidaad uga soo jeeday maalintan qoraalka da'wa awaada jirtay korniska diidaysay ani uma ogola joog baan ku leeyahay. waxaan ku wartaynayaa ummadda masaakiinta ee aad ka qufushay adduunki ee dhaqaale haysa nabadgelyo qura ku naadado kadaa baan ku leeyahay.
dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga talada haya waanu la xidhiidhnay si aanu arrintan wax uga weydiino, ayay noo suura gashay afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya Cabdinaasir Buune, waxaana ugu horreyn uu ka jawaabay hadalka Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga Ucid, iyo dhaliilaha uu u jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
horta doorasho warkeegu wuxuu ku dhammaaday qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahayd oo si waxa weeye dhammaan wadajira ay u soo dhaweeyeen dowladda iyo axsaabta qarankuba. doorasho warkeegu horta qaraarka maxkamadda dastuuriga ku dhammaaday, ninka waxa weeye sheeko kale maanta abuuraya isaga ujeedooyin kale leh. marka annagu waxaan u aragnaa inuu ay tahay catow ay ku tiraabayaan iyo galgalasho inay waajahaan fursadda siyaasigaana shacabiga iskale kulmiya bannaanka dhigay oo doorasho maanta diyaar u ah inuu xisbi u borotamo oo halkaasi dhigay xisbi xaakimnimadiisii iyo giddi iyo wax walba ha aqbalaan.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey siyaasadda arrimaha dibadda iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqyo maalgashi iyo horumar isugu jira oo uu sheegay in Soomaaliland ay ku soo fool leeyihiin.
niyadda wanaagsan iyo hilimada soo socota ee dalka u soo socota iyo ummaddeena dekadii oo dhammaanaysa insha allahu tacaala, koridoorka oo dhammaanaya, free zone la sameynayo, alxamdulilah xafiiso badan waa ka furiyo, maalgashi badan u soo socda, haa ka horgeynin wanaagaa soo socda guriyaadkaaga shaksi oon meel mar ahayn.
afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya Cabdinaasir Buune waxaana uu ka jawaabay hadalka Faysal Cali Waraabe.
tan uu Faysal leeyahay khayr badan baa usoo socda Soomaaliland. Soomaaliland khayr badan uu yimiday wayna ku naaloonaysaa, khayr badanna maanta way sugaysaa cidda ka shaqaynaysaana waa xukuumadda maanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. nin barnaanka joogaana ma sheegan karo wuxuu isagu qaban doona ha sheego, laakiin khayrka maanta socda iyo waxa socda uu sheegayo annagaa qabannay, annagaana sheegan karnaa, annagaana dalkan ku hogaaminayna. maalinta iyagu yimaadaan dadka ha u sheegaa waxay u qabanayaan.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a idinka soo gaaraysa magaalada Washington. diblomaasiyiinta galbeedka Afrika iyo weliba ila wareediyo milatari ayaa sheegay in madaxweynihii dalka Burkina Faso Roge Kabore maanta lagu xidhay saldhig milatari kadib markii ay askar ka tirsan ciidamada qalabka sida ay ka soo qabteen gurigiisa ku yaala magaalada caasimadda oo ah dalkaasi ee Wagadugo. warbixin hadaba wakaaladaha wararku ay ka qoreen arrintaasi waxay noo soo koobaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
xariga madaxweyne Kabore ayaa yimid kadib markii ay habeenkii axadda oo dhammay rasaas xooggan ka dhacaysay xeryo ciidan oo ku yaalla dalkaasi dhaca galbeedka Afrika, iyadoo askartu ay dalbanayeen in taageero dheeraad ah laga siiyo dagaalka ay kula jiraan kooxaha Islaamiyiinta. Dowladda waxa ay beenisay in ciidanku ay talada xoog kula wareegeen. waxaana si dhab ah loo ogeyn halka uu Jaan iyo cirib dhigay madaxweyne Kabore isniinta maanta ah, iyadoo ay iska soo dabadhacayaan warar iskhilaafsan oo ka imanaya dhinacyada militariga iyo diblomaasiyiinta. gawaarida gaashaaman oo dhowr ah oo ay wateen ciidamada ilaalada madaxtooyada oo ay ka buuxaan rasaas ayaa lagu arkayaa agagaarka guriga madaxweynaha. mid ka mid ah baabuurta ayaa waxaa ka muuqday wax u eg dhiig. dadka deggan xaafadda ay ku taallo madaxtooyada ayaa soo sheegay in xalay oo dhammi maqlayeen rasaas aad u xooggan. saddex baabuur oo ah kuwa gaashaaman iyo ciidamo ay wejiyada u duuban yihiin ayaa la dhigay bannaanka hore ee xarunta warbaahinta dowladda, waxaana weli suuragelin in la helo ilo wareedyada dowladda si loo helo war rasmi ah oo ku saabsan arrinta. Kabore ayaa bilihii lasoo dhaafay wajahayay mawjado dibadbaxyo ah kadib markii ay shacabka ka niyad jabeen dilalka joogtada ah ee ay kooxaha mintidiinta ah u geysanayaan dadka rayidka ah iyo askarta, mintidiintaas oo xiriir la leh Daacish iyo Alqaacida. weerar ay kooxahaasi bishii Noofeembar ku qaadeen saldhig ciidanka milatarigu ay ku leeyihiin magaalada Inata ee waqooyiga gobolka Siyuum ayay ku dileen 94 askari oo ka tirsanaa booliska iyo militariga iyo 4 qof oo rayid ahaa. markii dambe waxaa soo baxday in ciidamadii halkaasi ku sugnaa ay ka dhammaadeen cuntadii iyo biyihii, islamarkaana ay dantu ku khasabtay inay muddo 2 toddobaad ah ku noolaadaan xoolo ay ku qalinayeen agagaarka saldhiggooda. dibadbaxyaal taageersan ciidamada kacdoonka sameeyey ayaa axaddii shalay weeraray xarunta xisbiga siyaasadeed ee Kabore. dowladdu waxay ku dhawaaqday bandow laga bilaabo 8 fiidnimo ilaa iyo 5 barka aroornimo. waxay sidoo kale xirtay iskuullada muddo 2 maalmood. qalalaasaha ka taagan Burkina Faso ayaa yimid kadib markii 18 bilood ee lasoo dhaafay ay dalalka Mali iyo Guine ee galbeedka Afrika ka dhaceen afgembiyo ay sameeyeen militariga, kuwaasoo talada looga tuuray madaxweynayaashii hore ee dalalkaasi.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi ay wakaalada wararka ee adduunku ay ka qoreen dalka Burkina Faso inoo soo koobayey. haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
VOA.
markala ayaanu dhaleenahay fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba halka walaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idin ka soo gaaraysa magaalada washington qaybaha dambe idaacaddiinu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqaneed ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii qurbe hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna dalka suudaanka imaaraadka carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen laba gantaal oo nooca baalastiga loo yaqaano kuwaasoo ku wajahnaa magaalada abudabi wasaaradda gaashaandhigga ee suudaanka imaaraadka carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in hadhaagii gantaaluhu ay si habowa ugu dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay waxaana wasaaraddu sheegtay inay diyaar u tahay inay la tacaasho wixii halis ah iyo weliba wax kastoo lagama maarmaan u ah oo ay ku qaadanaysa si ay dadkaasi weliba dalkaasi uga ilaaliyaan dhammaan weerarada. Nin hubaysan ayaa maanta dhaawacay afar qof, qaar kalena iyadoo dhaawacoogu halis yahay xilli lagu guda jiray cashar laga bixinayay jaamacadda Heidelberg oo ku taalla koonfur galbeed dalkaasi Jarmalka, sida ay booliisku sheegeen. Sidoo kale booliisku waxay sheegeen in qofkii weerarka qaaday uu isaguna dhintay, hase yeeshee ma aana bixinin wax faahfaahina oo la xidhiidha waxa dhacay. Waxaanay markii hore dadka ka codsadeen iyo qoraal ay ugu soo direen bogga Twitterka in ay iska ilaaliyaan inay tagaan aagga Neuenheimer oo ku yaalla jaamacaddaasi Heidelberg, iyadoo halkaasina ay ku yaallaan kombosyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay. Ninkaasi ayaa isagoo adeegsanaya qori rasaasta ku furay hool wacashar ka socday kadibna dibadda u baxay, sida ay booliisku sheegeen, iyagoo intaasina sii raaciya inay aaminsan yihiin inuu falka kelidii ku ahaa islamarkaana aanay jirin cid kale oo halisa. Wararka laga helaya dalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee Burkina Faso ayaa sheegay in madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian iyo weliba xubno ka mid ah wasiiradiisa ay xidheen ciidamadu. Xarumaha warbaahinta ayaa ku warramayay inay jiraan warar sheegaya in dagaal xooggan uu ka dhacay meel u dhow qasriga madaxtooyada ee magaalada caasimadda waa dalkaasi Waagadugu. Dalka Burkina Faso oo dagaala kula jiray kooxaha argagixisada xiriirka la leh Alqaacida iyo weliba kooxda la baxday dowladda Islaamka tan iyo sannadkii 2015 ayaa sidoo kale warar hoose afkambiga la xidhiidha soo baxayeen toddobaadyadii ugu dambeeyey, kadib markii saldhigga milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi ay weerareen argagixisadu islamarkaana ay ku dileen 49 xubnood oo ka mida milatariga, iyadoo madaxweyne Kobrana uu xubno ka mida gulihiisa wasiirada yeeriyey iyo weliba milatariga bishii Diisembar isagoo arrintaasi dhacday ka falcelinaya. Wagaag dhegeystayaal, weli halkaad warkaasi kala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha iyaga Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameysaday saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yaasiin Maxamed Bucul, waxana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan.
Habac sanaanta amniga toddobaadyada ugu jiray ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa sababaha keenay aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. Sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay, geed meesha ka baxay waa inuusan noqonay shaqada uu ku kontroola dadka shaqada haya. Qorta amniga waxyaabaha aqoonla-aantaasa keenaysa. Raggii akadeemiya aanu leeli sargaal akadeemiya ahaana afar sano Trubali leeli sargaal ku qaatay, horin baan ka qalin jabiyay. waxa weeye wiilal 15 jir ah 16 jir ah oo khibrad ciidan lahayn ba shaqadii loo dhiib dadkii shaqada wadi lahay aqoonta u lahaan gidaarada fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaabar sida wax u dhacayaan ee ka xun ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaas falka fududeynaysa habacsanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dawladda ciidankii aan isku xirneyn ba horta falkan ugu dhacaya ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii oo ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuu san qabannin waa in dabagal lagu sameeyo lagala xisaabtaba wixii baa dhacaya ya dabagal lagu sameeyo ma haya cidna laga wareysanayo la xisaabta la aan ba jirta
yasiin maxamed bucun
in waxan qaba saasho saaxiibkay sidoo u dhigayo anigu uma qabo in haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheen jiray maanta waxay tahay maanta Muqdisho maantii ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa ee shilku iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca wax kasta oo iska dhaca taas waa qadar Ilaahay qoray hay'adaha amniga inta way dadaalaan inta waxbay fashiliyaan inta waxbay ka hortagaan taas dadku ma arkaan miya ma hadii oo wax dhacaan markaas ee waa runta waa xanuun laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo inta kale ee la badbaadiyo inta kale ee la qabto ayaa wax walba ka badan laakiin ama xisnaanta aad u tilmaamay aanu ma qabo in waxan qabaa in hay'adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan hadda waqtigan haadirka ah oo magaaladii amaankeedii isku halayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta hadii si kale isagu wax u arkayo mooyaane anigu waxaan u arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xasan waa degaysanaysa Yasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waa inaan dambo wanaagsana inkastoo dhacdooyin dhaceen ma loo aanayn karo leeyahay baxsanaan dhanka amniga in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha uu ka baxay sidee baa u aragtay
saaxiibkay waa mahadsan yahay sida uu sheegay horta lama qaba saaxiibkay xamar isgoys kaste ciidan amni ah jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhoobay yihiin iyo horta soo mara sidaas horta qarax ku dhacay umada Soomaaliyeed waxa suuqa waa runta saaxiibkay sidoo u sheegay wuxuu qadar bay ku dhacay laakiin maalin walba baa in la yiraahdo qadar baa wuxuu ku dhacay aan wax laga qaban aqligaas anigu meel horta jira ma garanayo sayna Abu Kareem waxa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha jooga aanu xirfad u lahayn qaraxas inay xakameeyaan baa qaraxan fududeynaysa ma gartay waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dawladda hawl magacowda hadii la rabo xamar in aan hesho yaa wiil yar oo jaamacad ka qalin jabiyay oo akadeemi leeyl sargaal la gelinin yaa shaqadii dawladda u dhiibaysa cid dabagal ku sameynaysa sargaal aqoon la hoodaba taagan ma jiro shaqadii ku kontroolaya strategies ma jirta amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-kii darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibkii sidoo sheegaya waa runo sidoo hore waa dhaana laakiin asbuuc kastaba waxa qarax keenay iskoos kasta inta ciidan dhoban yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada ayaa aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaabta la'aan
Yasiin Maxamed Bucul waa dagaysanaysa Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada Muqdisho adiga maxaad ka dhihin lahayd
ciidamadu meel kasta way joogaa la isma hayo laakiin haddana sa ay tahay ee looma aanayn karo de wixii Alla qoray ama saacadii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kale ka dhacaan marka inagu maadaama waliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koreyay nahay amiga xamar ka jiray iyo maanta halkul marayna waad ogtahay adaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnayd ay tahay anaa ku sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aan idoo xukuumadda iyo dawladdi la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiima in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda waxa jiray waqtiyada qaar kood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in hadaan tagayso xitaa warwariye badan iyo walaac ka ah jiray maanta arintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana haw qaadan marka cabsii ku gelinay wixii Alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabsad oo dawladda la shaqeey
Cabdi waad dagaysanaysa Yasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu siday ahaan jirtay adiga horumarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqan
waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay anugu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dowladda waa taageersana laakiin daliisha inaan sheego waa xaq muwaadi Soomaaliyeed baa amniga xumada waxaa keenaya wada shaqeyn la'aan iyo haba iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon u shaqo lahayn yaa waxaan ku dhacaya waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku hadduu kala shaqeynayo si fudud baa seenaa abuu wax ku dhacaya hay'adihii iyo shacabkii baan wada shaqeyn ka dhaxay yaa hay'adaha laftigoodu isku ma xirna waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa saasan anigu qaba
hayaasi
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay kuma bihi anuu mucaarad baa tahay laakiin waxaan ku wari dowladnimadu maaha keligeed dowladdu keliya inay wax qabato shacabku inay dowladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan habacsanaantu ka looga baxa laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddexba haday wax dhacaan uma arkayno waxa weeyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan haddii qofku xamar joogi jiray oo ama uu muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa maanta marka maalin dhacday iyo waxaasi dadka niyadjabimayso hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqaynta ka dhexaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii haddii la isdoonayo marka aad iyo aad baan anugu ugu qalacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil waa jiri kartaa oo dawa iman kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar laysugu hadlayn karo wax kastoo dhacba
waxaan siinayaa cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo sargaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan baan ahay amni si loo sugo iyo takhasuskiisa waa aqaan anigu waxaan leeyahay cabdi xasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda sembri waa dhacda wax waa dhaca laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga dabatago dib dambana isu dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo yaa dowladda haw magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo wax bartay uu akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalajimay kulliyad amni ma sugi karo jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalajimay wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo maray yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyo boosh iyo qoran loo dhiibo xidiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo halbowlihii dalka nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco horta arrin nasiib darraa weyn waxaa keenahaya aqoon xumo iyo dadaal la'aan iyo xisaabta la'aan baa horta keenaysa waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeyo ciidamada qalabka sida
qaraxyada Muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda waxaana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorsheysan oo magaalada ka dhaca sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka ee dhanka amniga ee ka jira ee magaalada adigoo soo koobaya waliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasi
waxa looga qaban karaa in la isku tashado oo la isku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay'ad amni iyo mid guuda iyo mid dabadeed iyo ta shacabka intaba waayo hadaan gacmo ilka wada jir wax ku gooya ma la yiri hadaan dadku aanay ka qayb ka qaadan halka marka isku xirnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dawladdu isku xirnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Xasan Guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Yasiin Maxamed Bucul inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
xubintaasi dooda gaabanna waxaa dhegeystayaal nala socodsiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe uu noogu soo diyaariyey dalka Kanada gaar ahaan magaalada Toronto wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji
kulanti waxaan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno fursadaha horyaala Soomaalida dalka Holland iyo sida ay uga warqabaan dalka hooyo ku dhawaad 50 kun oo Soomaali ah ayaa la sheegay inay ku nool yihiin dalka Holland ama Netherlands Soomaalida ugu badan ayaa degan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, war way jiraan Soomaali kale oo yar oo degan magaalooyinka kale ee dalkaasi. Qaar badan oo ka mid ah Soomaalida degan dalkaasi ayaa marka ay sharciyada helaan u guuraa dalal kale oo Yurub sida Boqortooyada Ingiriiska. Haddaba Cabdi Oday oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Breda ee dalkaasi Holland, isla markaana muddo halkaasi degan oo aan dhawaan kula kulmay isla magaalada Breda, ayaan weydiiyay fursadaha dhanka shaqada ee ay hadda haystaan dadka soo gulootiga ah ee Soomaalidu ay qayb ka yihiin ee aysan haysan markii hore, balse marka hore wuxuu ku hormarayaa iska warqabkooda.
Iska warqabkeenna waxa weeye maaragtay aad iyo aad aan isaga warqabnaa. Waxaan leenahay kudlad ee Soomaalidu ku midaysan yihiin oo la dhahay EFSAN, maaragtay jaaliyadaha dhan ay ku midaysan yihiin Soomaalida. Waxaana maaragtay ka dhisan tahay magaalada la yiraahdo Amsterdam ee xarunteeda ku taalla. Soomaalida degan magaaladan khaasatan Bareeda oo jaaliyadda Soomaalida Bareeda waxaa ilaa 500 oo maaragtay famil ayaa degan. Wallaahi xilliyada hadda dambe maaragtay Soomaalida fursado aad u fiican la siiyay. Xilli maaragtay hore waxayda Soomaalida dad waxay iska ahayn reer guura ah, badankood waxay u guuri jireen dalkan UK and Great Britain. Marka dowladdana waxay sameysay in ay baaritaan ay ku sameeyaan dadkan aad soo dhaweeyseen oo deganaashaha la siiyay sababaha ay u guurayaan. Waxay ka soo sameeyeen documentary sababaha ay u guurayaan. Markay ogaadeen waxyaabo badan ayay fududeeyeen. Marka fududeynta ay fududeeyeen waxay dhisay qasida shaqo helid oo kale. Marka waxay ku xiraa jirtay in luqadda Netherlandiska qofku uu ku hadlo. Marka shaqooyinka fisika waxaa loo markaa ay sameeyeen inay dadku u fududeeyaan inay shaqo ay heli karaan. Qofkii maartay waxbarasho oo raba maartay markii hore ay ku xirneyd, hadda laakiin daad waxa la gaarsiiyay ilaa 72 jir qofka. Markii hore laakiin 22 ilaa 23 qofka duu gaaro waxbarasho fiican maartay loo ogoleen oo waxa waa shuruudo ku xirnaa. Waxyaabo badan aan fududaad alxamdulillaah. Marka dirtan Soomaalida fursado aad u waaweyn ayaa u ballan dhanka ganacsiga.
Inkastoo Soomaalida dalkaasi ay muddo kooban degan yihiin, haddana waxaa jira isku day dhanka ka qaybgalka siyaasadda ah oo ay hadda wadaan, sida uu barnaamijka u sheegay Cabdi Oday.
Tan kale waxaa u banaa haddirtan u furantay maaragtay dhanka siyaasadda inay ka qayb qaadan karaan Soomaalida. Waxaa jira maaragtay dhalinyaro badan oo haddirtan u istaagtay inay maaragtay isu sharaxaan golaha deegaanka. Annaga naftirkeena hadda magaalada aan degannahay Bareedo waxaa noo sanadka soo socda doorashada golaha deegaanka, dhalinyaro meeshaan wax ku baratay ayaa haddirtan maaragtay aan ku wadnaa training si ay uga qayb qaataan inay maaragtay golaha deegaanka u mid noqdaan. On maaragtay dhalinyaradan waxaan ku wacyigelinaa miiska go-aanka lagu gaaray, maadaama meeshan aan degannahay dadka deganna aan ka mid nahay in go-aanada la gaaray aan wax ka yeelan oo dadka go-aanka loo gaaray si aan u noqon.
Dhanka kale, Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadyooga ku nool dalkaas ee uu saameeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Shamse Cabdulle Butukey waxay ka mid tahay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada Rotterdam ee dalkaasi Holland. Mar aan dhawaan kula kulmay magaaladaasi Rotterdam, ayaan weydiiyey sida Soomaalidu u saameeyey xanuunka.
Wallaahi dad badan waa naga galaaftay oo Soomaali ah, dad badanna waa aad u noo saameeyey. Lak alxamdulillah alshuur geerida Soomaalida waa yareed, laakiin Soomaalidu macanka waay. Talaalka ma jeclo, talaalkana wax badan uu tarayaa COVID-19-ka. Dadku aniga laftirkayga waa igu dhacay, anoon gurigaan ka bixin maalinna, dhalinyara wiilashayda ii keenay. Laakiin alxamdulillah Ilaahay waa iga badbaadsay. Soomaali badan uunu ku dhacay, talaalka haddee qaada lahayn waxaan qabaa aniga wax badan inaan faa'iidi lahayn. Marka Soomaalida waxaan kula talaa inay talaalka qaataan, talaalka wax badan uu taraaya.
Cabdi Oday ayaa dhankiisa xusay inay wadaan wacyigelin ku saabsan ka hortaga faafista xanuunka COVID-19.
Wacyigelin fara badan aan ka sameynay oo waxaan maaragtay sameynaynay masaajidada sida xarumaha maaragtay jaaliyadaha la isugu yimaado oo ay hogaaminayso jaaliyadan EFSAN oo ay ku midaysayiin jaaliyadaha Netherland oo idil. Waxaan wadnay mar walba maaragtay wacyigelin bulshadeenna in la kala fogaado isu imaashaha, maaragtay in dadku isu imaashaha ay yareeyaan. Maaragtay markaas aragno dad aad maaragtay isugu qalbi xaaran oo islaabti isgeliyaan u badannahay. Marka lays arko markaa waxaan aad iyo aad dadka ugu wacyigelinaa inay maaragtay dareenkaas ay dareemayaan walaal oo qofka oo la kulma ama gabar walaasheed la kulantay isu soo boodkaas itiin oo ku faafi karo cudurka, iyo maaragtay nafsadeeda maaragtay dadka inay isu tagtagaan aadan ugu wacyigelin.
ka sakow dhibaatooyinka guud ee la xiriira covid 19. sidoo kale soomaalida ku nool qurbaha qaarkood waxay muddo ka cabanayeen dilalka dhalinyarada soomaalida. Shamse Cabdulle Butuke ayaan mar kale weydiiyey haddii ay ka badqabaan dhibaatooyinkaasi dilalka.
horta dhalinyaradii hore oo joogtay waxaa ka aktiifsan oo dad baahan inay kasoo tageen dareemay dhalinyarada cusub. dhalinyarada cusub kulligood raabaves wax la yiraa baabuurgoodida ay qaateen shaqooyinka aad ay u daneeyaan. isdhexgalkayna aad u fiicayaan, wax dhibaata kuma qabno. sida ingiriiska oo kale problemkay qabaan oo kale ma qabno, ilaa kanada oo kale dhibkay qabaan ma qabno. annaga soomaali haddaanaha dilka iyo dhibka la qabo ma qabno. ajnabiga iyo soomaalida waa isdhexgalnaa, waa isla ciyaarnaa, waa isla socdaan, iskoole isla dhigtaan, jaamacada isla dhigtaan, banooni isla dheelaan, waxa karate isla dheelaan, wax dhiba kuma qabno annaga.
iyadoo caqabado kala duwan ay qurbo joogtu kala kulmaan dalalka ay ku nool yihiin, ayaa haddana sanad walba waxay taageero dhaqaale oo lagu qiyaaso 1.3 bilyan oo dollar u diraan Soomaaliya. lacagahaasi marka laga soo tago tan ay u diraan eheladooda iyo asxaabtooda, sidoo kale waxaa ku jira lacago ay ku taageeraan dadka uu saameeyo dhibaatooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo fatahaada. soomaalida ku nool Holland waxay ka mid yihiin qurbajoogta ka qayb qaata gacansiinta dadka ay waxyeelada kasoo gaarto dhibaatooyinkaasi dabiiciga ah, sida uu mar kale ugu waramayo Cabdi Oday.
xuseen walaal horta aada u mahadsan tahay. waxaan sidaa hore kugu sheegaba kuldad la yiraahdo maarata Efson oo jaaliyadaha Netherlands ay ku mideysan yihiin oo jaaliyadaha ay hoostagaan ayaa jirta. waxaana sameynaa xiliyada masiibooyinka caamka ah oo dalka dhan saameysa ayaan waxaan maaragtay isugu soo baxnaa, aran sameynaa dhaqaale aruurin degmo walba oo ku taalo dalka Netherland, iyo dadka Soomaaliyeed ayaan waxaan ku wacyigelinaa inay gargaaraan walaalahood. lacagahaasaan iska aruurinaa, waxaana si toosa aan maaragtay u gaarsiinaa, oo haddaba YouTube-da laga heli karo, maamulka markaas ee dowladda ee u magacaawdo masiibadaasi taagan inay gargaarka maaragtay ay gaarsiiyaan dadka u dhiban baahiyahaas. markaa for example-gaaga soo qaato 2018-kii fatahaadihii ka dhacay beledweyn oo kale dhaqaale aada u fara badan oon maaragtay dalka aan ka aruurinay, oon guddiga markaasiita gurmadka fatahaadahaasiita aan maaragtay gaarsiinay, abaarihii sidoo kale waa ka qayb qaadanay, iyo maaratay mashaariic fara badan oo maarata dal gudiisa laga qabto oo si jaaliyad jaaliyad ah iyo maarata si guud aan uga sameynaya.
Shamse Cabdulle Butuke ayaa Cabdi Oday la qabtaa caawinta dadka ku nool dalka, iyadoo u jeedisay Soomaalida kale ee qurbaha inay sidaas oo kale sameeyaan.
ururkan Ifsan la dhahay wax weyn uu qabtay, waxay aruuriyeen lacag tira badan, saasay ku caawiyaan marka abaar dhacdo, marka duufaan dhacdo, aad ay u caawiyaan wadanka, wax badanay ka qabtaan wadanka. Ilaahay hala garab galee, annagana waa ku faraxsanahay in wadanka ay ka warqabaan, ka warqabkaasna wax weyn waay. jaaliidaha dariskeena waxaan leeyahay ayagana sidaasoo kale Ifsan ha ku daydaano, saas ha uga warqabaano, ayagana ha iska warqabaan.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurba ee toddobaadkan. waan ku soo qaatay fursadaha horyaalla soomaalida dalka Holland iyo sida ay uga warqabaan dalkii hooyo. intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbe. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heesta Gaasira iyo weliba codka Ibn Xariisti Jannaa ka waraabiye Axmed Mooga Liibaan. Thank you. gartakii wax garada loo geysan jiray gaasiraay inaga ayaa ina kala guraya codkaasi ee bin naxariista jannaa ka waraabiyay axmed mooge liibaan ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waa anigoo shiruuco idinla sidaa iyo nabadgelyo.